Pavisam tuvu pie apvāršņa ir kārtējais koncerts, simfoniskais hits ar Goran Gora. Tas notiks ceturtdien, 14. martā, 7. vakarā Lielajā ģildē, un šoreiz koncerta nosaukums ir Klots Debussy un franču impresionisms. Kā vienmēr, šī koncerta saimnieks ir Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, kurš šoreiz muzicēs, nu jau var teikt, orķestrim pazīstamā franču diriģenta Žiljēna Masmondē vadībā. Programmā tātad Debussy. Ļoti slavenā simfoniskā prelūdija Fauna Diendusa, simfoniskās skices Jūra un divas dejas arfai. Divas dejas arfai, kuras spēlēs Ieva Šablovska, orķestra arfu koncertmeistere, un Ieva šobrīd ir mūsu sarunas viešņa, esi sveicināta Ieva.
Labdien!
Un tu esi atnākusi šobrīd burtiski no pirmā mēģinājuma šī koncerta.
Jā, burtiski pirms pusstundas ar lielu satraukumu nokāpu no skatuves un es domāju, kā es mierīgā balsī runāšu radio. Nu, mēģinājums bija 3 stundas, kurās paspējām izspēlēt gan simfonisko poēmu Jūra, gan arī Fauna Diendusa. Es spēlēju orķestra sastāvā šos abus skaņdarbus un ar vieglu satraukumu gaidīju, kā tad mums ies ar Debussy dejām, kuras es atskaņoju pirmo reizi. Un varu teikt, ka arfistam tas ļoti liels izaicinājums, ņemot vērā to, ka šis skaņdarbs ir rakstīts chromatiskai arfai. Es janvārī raidījumos stāstīju par to, ka tāda chromatiskā arfa bija tapusi 20. Gadsimta sākumā, un tad, kad šī arfa tika Gustava Lajena veidota, pats Gustavs Lajens mēģināja pierunāt tā laika slavenākos komponistus komponēt šai arfai. Un tam atsaucās gan Maurice Ravels, gan arī Klods Debussy. Un Debussy veltīja tad šīs divas dejas ar stīgu orķestri. Un kas ir visinteresantākais, ka mūsdienās šī chromatiskā arfa faktiski netiek vairs pielietota. Un Henriette Renier jau tajā laikā šo skaņdarbu atsāk atskaņot uz pedāļu arfas, kas ir ļoti liels izaicinājums arfistam, jo šos chromatismus visus mēs pārslēdzam kājām. Un faktiski es sapratu, ka no tā oriģināla pielāgots ir ļoti, ļoti minimāli. Faktiski viss ir tāds viens pret vienu, tā kā bija Klods Debussy iecerējis. Un kas, jā, interesanti, protams, tāpatās kā Ravela interlūdija un Allegro, arī šajā skaņdarbā netiek izmantot nevien raksturīgie skaistie arfas glissando, kas toties orķestra sastāvā, brīnišķīgi gan Jūrā izskanēs, gan arī Fauna Diendusā. Bet šajās dejās, diemžēl, nevienu brīdi šie brīnišķīgi glissando neizskan, tāpēc, ka nu nevarēja jau chromatiskās arfas tādus radīt. Bet, gatavojoties šim koncertam, es gan iegādājos speciāli vēl pielāgotāku versiju no viena amerikāņu arfista, tāpat es izmantoju Henriettes Renier redakciju, es izmantoju arī Carlos Salcedo redakciju, un viņš pašās beigās ir uztaisījis šos brīnišķīgos glissando, pielāgojot konkrēts arpēdžijas, tātad par glissando. Un šodien satiekoties ar diriģentu, viņam to stāstīju, un es arī izstāstīju, kāpēc tas būtu, nu, krāšņi un spoži, varbūt arī izmantot šo efektu, bet es pieturējos pie tā klasiskā, ka mēs visu pārslēdzam kājām un visas arpēdžijas tiek izspēlētas un nevienu par glissando mēs nepārtaisam.
Ieva, šīs dejas vai tā ir tā pati sakrālā deja un laicīgā deja Debussy?
Jā, tieši tā.
Un tas laikam ir ne tikai Debussy viens no populārākajiem skaņdarbiem,
jā,
bet man liekas, ka tas vispār ir visā arfistu darbībā ļoti svarīgs skaņdarbs.
Jā, tas ir, bet ir ļoti daudz arfisti, kas uzskata, ka tas ir viens no nekvalitatīvākajiem skaņdarbiem, ko arfists varētu spēlēt, bet viņš ir ļoti populārs. Bet arī pats Klods Debussy, tad, kad saprata, ka šī chromatiskā arfa tā kā neaizies dzīvē, viņš pats uztaisīja pārlikumu divām klavierēm, un tātad viņu ļoti bieži arī spēlē klavieru dueti. Gatavojoties arī šim koncertam, es ļoti daudz klausījos dažādas interpretācijas, un es redzēju, ka spēlē arī ar vibrafonu, piemēram, arfa ar vibrafonu, vai arfa ar ērģelēm, arfa ar klavierēm, arfa ar stīgu kvartetu vai stīgu kvintetu. Šajā gadījumā man ir ļoti liels orķestris. Es ļoti ceru, ka viņi tiešām ļoti delikāti arī, nevis ceru, bet es jūtu, ka viņi delikāti pret mani. tā kā mani pavada šajā grūtajā skaņdarbā, jo ļoti daudzas lietas, ko mēs tiešām ļoti daudz kopā spēlējam, bet debesī ļoti brīnišķīgi to instrumentāciju izveidojas, ka ļoti daudzas vietas ir tā kā arfa ļoti, ļoti parādās viena pati bez nekāda pavadījuma vai ļoti minimāla pavadījuma. Protams, tajā brīdī, kad sākās kāds kulminācijas, tad pievienojas viss stīgu orķestrs. Nu tā, es domāju, ka būs ļoti interesants koncerts. Es domāju, ka būs ļoti interesants koncerts ar to, ka tas viss būs tādā pavasarīgā gaisotnē un ka tas viss būs tā ļoti plūstoši un mazliet varbūt tādā tā kā izstādes sajūtā. Ja atceramies impresionismu gleznas, tad es varu pateikt, ka arī jūrā ir trīs daļas un viņas arī ir programmātiskas, piemēram, viļņu spēles un tas pilnīgi iztēlojos, kā tas ir vai vēja un jūras tā kā sacensības trešā daļa vai jūra no rītausmas līdz vakaram. Un savukārt šīs dejas, viņas jau nav īstas, nu tā kā tradicionālas dejas, ko mēs uzskatām par tradicionālām dejām. Šodien sarunā arī ar diriģentu, es viņam saku, man liekas, ka šīs dejas ir uz puantēm. Viņš teica, jā, kad izrādās pagājušajā gadsimtā, uz šīs mūzikas ļoti daudz baleti tika iestudēti. Un te mēs arī pārunājam par to, ko nozīmē šī sakrālā dēja, jeb kāds bija minējis, ka tā ir tā kā tāda svētā dēja. Patiesībā sakot, nē, viņa ir, teiksim, tā tāda antīkā dēja. Mēs, protams, nezinām, kā tajā laikā dejoja, bet mēs varētu nojaust. Un Claude Debussy ir kā citātu izmantojis kādu komponista dēju, kurš saucās plīvura dēja. Vai deja ar plīvuru, un tieši mēs šodien arī runājām ar diriģentu, viņš stāstīja jā par to, ka tad, kad bija šie baleti iestudēti, kad tiešām tā pirmā deja tika dejota ar dažādiem lakatiem, lentēm un plīvuriem, tas nebūs tradicionāli. Tas nebūs tradicionāli, ka gribas sēdēt un sist ar kāju vai ar plaukstām līdzi, nē, noteikti nē, bet savukārt otrā daļa, tas man ir tāds gaisīgs valsis, un es varu pateikt, ka tas nav valsis pie zemes. Nekādā gadījumā viņš nebūs valsis pie zemes, valsis būs pusmetra virs zemes. Un galvenā grūtība, ko es šajā skaņdarbā sevī sajūtu, es esmu ļoti temperamentīga. Un šeit noteikti to temperamentu man ir jāmēģina sevī noslāpēt gan tajā pirmajā, šajā sakrālajā dejā, kur vajadzētu tādu pilnīgu mieru un varbūt tādu meditatīvu deju. Tad zinu, ka ir kādreiz bijuši kaut kāds bio dejas, ja? Nu, ka mēs tā kā saplūstam ar savu ķermeni vai iespējams, ka tāpat ir solo deja, kur viens pats cilvēks ar sevi dejo un kaut ko izdejo, kādas emocijas. Jā, un tad savukārt tajā otrajā dejā, kas it kā ir ļoti viegls un ļoti ātrā tempā valsis, bet viņš tiešām ir tā kā uz pontēm, pusmetru virs zemes, un es nevaru savu temperamentu tur visu rādīt. Tam ir jābūt ļoti viegli, pacilājoši un tajā pašā laikā ļoti ātri.
Tātad šis skaņdarbs ir pilns gan izaicinājumiem, gan, protams, viņā ir arī sava burvība un savus franču, savus Debussy šarmus.
Jā, kā es saku, kas franču smaržas, kas mainās uz katra cilvēka ķermeņa. Tieši tāpat man liekas, ka šis skaņdarbs, es tiešām gatavojoties ļoti daudz arī noklausījos dažādas interpretācijas. Un es pilnīgi jūtu, kā šīs konkrētās franču smaržas uz katra arfista skan vai smaržo citādāk. Un kā mūsu ķermenis atbildi uz šo. Un man ir brīnišķīgs diriģents, ļoti atbalstošs un mani kolēģi, protams. Un es spēlēšu mājās, bet es spēlēšu mājās uz savas jaunās arfas.
Ieva! Debussy laikam šķiet ļoti mīlējis ar arfu, cik var just, jo būs ne tikai arfas solo šajās abās dejās, bet tu teici, ka arfas glissando un viskaut kas vēl būs arī pārējos šīs programmas skaņdarbos, tātad gan Fauna diendusā visiem ļoti labi pazīstamajā un simfoniskajās skicēs jūra, un šķiet arī, ka Debussy muzikai tas nu ļoti, ļoti piestāv. Arfas skanējums.
Es domāju, ka tas ir drīzāk tāds pieskārienu jautājums. Man liekas, ka arfu izmanto ļoti daudz tie komponisti, kuriem ļoti svarīgs tas pieskārienu moments. Es nezinu, kāpēc man tieši šis tā pēkšņi ienāca prātā, ka tieši tas tembrs, ko cilvēks veido ar savu ķermeni, jo mēs esam vistuvāk, no visiem instrumentiem mēs esam vistuvāk ar savu ķermeni. Un man liekas, ka tajā ir tā burvība un arī tas, cik ātri vai cik lēni gaist tas instruments. Jo mēs nospēlējam basa stīgas, kuras ir gan arī pusotru metru garas, un tā izskaņa ļoti, ļoti gara. un savukārt mēs spēlējam augšējās stīgas, kur izskaņa ļoti īsa. Kas man patīk arī orķestrācijā no Debussy, ka tad, ja viņš izmanto to arfu, ja viņš reāli viņu tur ir ielicis, tad viņu dzird, tad viņa skan, tad viņa nu, veic to tādu, tiešām tādu smaržas varbūt efektu, ka viņš tā kā piedod kaut kādu tādu īpašu to atmosfēru. Ko klausītājs vienmēr uzreiz, nu tā kā saklausu, vai ir tieši otrādā gaida ļoti to saklausīt.
Tu jau ieminējies, ka šī būs īpaša reize, tu spēlēsi uz diviem instrumentiem, tātad solo būs uz viena un abos pārējos skaņdarbos orķestra partitūrās otra. Nu izstāsti, vai tas ir viegli vai grūti šādi mainīt un vēl priekšnosumu laikā?
Jā, vispār uz skatos būs trīs arfas. Tātad abos divos Debussy orķestra skaņdarbos būs divas arfas, abos divos. Un šīs arfas partijas ir ļoti svarīgas, gan viena, gan otra. Mēs vienu otru papildinām, viena aiz otras spēlējam, citreiz kopā, lai paspilktinātu kaut ko jaunas spēlēšu uz mūsu orķestra instrumenta. Viens no arī iemesliem, kāpēc es izvēlējos to, ka es spēlēšu solo uz citu instrumentu, ir, jo es šoreiz izvēlējos uz Gildas arfas solo nespēlēt. Un lai man būtu ar kolēģi izlīdzināt skaņu, man ļoti svarīgi, lai mēs spēlējam uz dvīņu māsām, jo dvīņu māsas tas ir ļoti svarīgi, lai mēs skanam ļoti līdzīgi. Un tagad es pilnīgi līdzībās pateikšu par māsām romancānēm, kad dzied Iveta un Inese, tad nevar atšķirt, kur dzied kuru balsi, vai kur apakšu, vai kur augšu, jo viņām, pieņemsim, dziedot kaut kādus intervālus, nu pilnīgi saplūst tie tembri. Tāpat es biju ļoti svarīgi, ka šīs arfas arī skan vienādi tembrāli. Un savukārt tā, saucamā trešā arfa, uz kuras es spēlēšu solo, es viņu izvēlējos starp orķestra arfu un savu arfu. Ļoti īpaši Lielajās Gildē biju uz skatuves ar abām arfām un spēlē vienu, otru ierakstīju. Man arī klausījās no malas un mēs izvēlējāmies spēlēt uz manas arfas. Un es spēlēšu uz Lane Hilly, tā ir amerikāņu arfa Style 23, kas ir pasaulē viena no populārākajām arfas modeļiem. Un es viņu iegādājos pagājušā gada novembrī, kā es smējos tajā laikā, kad man ir pārāk Ziemassvētku dāvana pašai no sevis. Un viņa ir iespēlēta, arfa ir manā vecumā. Viņu spēlē vispirms Čikāgas simfoniskajā orķestrī un tad, kad viņi instruments, tad viņu nopirka profesori no Itālijas un tagad, kad viņa pārdeva savu instrumentu, tad viņa ļoti, ļoti skatījās, kam viņa pārdod. Un viņai bija ļoti svarīgi, lai tas instruments dzīvo uz priekšu. Es vienmēr par kaut kādām enerģijām runāju un domāju. Bija tā, ka es mācījos šo skaņdarbu mājās un es vienu dienu vīram saku, ka man liekas, ka kāds uz šīs arfas to gabali spēlējis. Viņš saka, kāpēc tu vienmēr tā, nu, tā kā, to visu poetizē? Bet es viņam saku, man liekas, ka viņa atceras. Un tas tiešām tāpat varētu būt, ka kāds ir spēlējis šo skaņdarbu uz tās arfas, jo es jūtu, ka viņa tā kā atbild man par visu, ko es viņai prasu. Es domāju, ka mums to, ko es teicu par to taustīšanu, sataustīšanu, ka mēs ar savu ķermeni spēlējam, ka man bija ļoti svarīgi, ka šis instruments, ko es nopirkusi, nāk no ļoti profesionāla cilvēka rokām. Un kad es nopirku, es aizsūtīju ļoti sirsnīgu vēstuli šai kundzei, kas man viņu pārdeva. Un es viņai rakstīju, ka es zinu, ka tā arfa bija ļoti mīlēta, ka kāds viņu ir spēlējis ar ļoti lielu mīlestību, jo tikai tad var atbildēt ar lielu mīlestību, arī ja es viņai prasu.
No katrā ziņā arfai šīs būs iesvētības uz Lielās Gildes skatuves.
Tieši tā.
Un cerams, ka viņa ļoti labi jutīsies kopā ar tevi.
Viņa jūtās labi ar mani, es to pati pilnīgi jūtu. Viņa jau ir iedzīvojusies arī manā mājā, un tā kā es viņu aizvedu, tad man pilnīgi likās, ka man tukša māja palika.
Ceturtdien orķestris un arī tu muzicēs franču diriģenta Žiljēna Masmondē vadībā tā nav pirmā tikšanās reize orķestrim ar viņu. Noteikti daudziem ir spilgta atmiņā koncerts pirms diviem gadiem, vecgada koncerts ar franču šarmu, kur bija plaša programma un ļoti interesanti, vēl tur piedalījās Equanimity trio, tāda īpaša programma bija. Nu, kā orķestris saprotās ar šo diriģentu un kas ir tas viņa diriģenta šarms, viņa franču šarms?
Man liekas, nezinu, varbūt kāds man nepiekritīs, bet es teikšu tāda vienkāršība un arī tāda ļoti liela sakārtotība un kārtība mēģinājuma laikā. Man ļoti patīk, ka es žestu varu saprast no pirmā brīža man nav nekādu jautājumu par to, ko tad īsti diriģents tur bija gribējis. Un tas mēģinājuma process arī bija ļoti raids un pārdomāts, kas man arī ļoti, ļoti simpatizē. Un es arī tajā vecgada koncertā toreiz spēlēju. Es nevaru pateikt, ka viņš man ļoti spilgti atmiņā tieši pēc tā koncerta parādījās, jo toreiz bija tiešām svarīgi. Mums bija arī tie mūsu kolēģi, ar ko mēs kopā muzicējām, jo mums visiem tas bija liels piedzīvojums. Patiešām liels piedzīvojums. Tad es domāju, ka šis arī būs lielisks piedzīvojums mums visiem. Mēs spēlējam franču mūziku, mums ir atbraucis franču diriģents, tāpat kā mums bija Casa de Zee šajā ziemā, un mēs spēlējam franču mūziku. Un man liekas, ka tas ir tik svarīgi, jo viņi zina, kā tam jāskan. Tas tā kā mēs zinām, kā jāskan melanholiskiem valsim. Un viņi ir no tā kā pirmsākumiem. Man brīnišķīgi arī bija tas, ka es ar viņu varēju šorīt no rīta tiešām parunāt par to, ko viņš zina, kā ir tapuši šie skaņdarbi. Kādreiz smejos Google mammai, mēs varam paprasīt visu kaut ko, un mēs saņemsim internetā ļoti daudz informācijas, bet mums gribās arī no tā pirmā vota to visu dzirdēt. Man liekas, ka tas būs ļoti svarīgi, ka mūsu tieši franču diriģents šonadēļ ir.
Žiliens Masmondē, viņš ir bijis Pāvo Jervī asistents, un līdz ar to viņam ir bijusi izdevība ne tikai ar ļoti labiem orķestriem kopā muzicēt, protams, redzēt arī Jervī mākslu, un Jervī par viņu teicis, ka viņš ir čakls un stabils mūziķis ar asu intelektu. Nu,
jā, pilnīgi viss tas, ko es arī teicu. Jā, inteliģents, un man ļoti patīk, ka viņš ļoti rūpīgs. Ļoti rūpīgs kolēģis, es pat teikšu kolēģis, jā, viņš nebūs tas, kas būs tā kā galvenais, ka viņš ar mums kopā veido šo sadarbību, kas man liekas, ka ļoti, ļoti svarīgi.
Un reizē būs gan franču šarms, gan stabilitāte, gan...
Jā, franču smažas krosāni un galvenais ir tādas pavasara vēsmas, ko mēs ļoti, ļoti visi gaidām.
Tātad simfoniskais hits ar Goran Gora arī ne jau pirmo reizi. Šis cikls virzās, attīstās un atkal atgriežās uz skatos, atkal ar jaunu programmu. Nu, kā tev šķiet, kāda ir šī tieši cikla loma gan orķestra dzīvē, gan vispār, ko tā nozīmē klausītājiem?
Arī par šo mēs, starp citu, šorīt no rīta ar diriģentu parunājām. Es viņam izstāstīju, ko tas nozīmē, kas notiek šeit koncerta laikā. Un es varu pateikt, ka ja kāds cilvēks, tagad mūsu klausītājs arī, ja jūs kādreiz šaubaties par to, uz ko varētu nākt kā pirmo koncertu, arī kā pieaudzis cilvēks vienalga, vai tas bērns, vai jaunietis, vai jau gados cilvēks, tad varētu būt, kad ar šo te varētu arī sākt. Koncerts vienmēr ir viendaļīgs. Un koncertā ir vienmēr ļoti interesanti stāsti par komponistu, ļoti interesanti stāsti par to laiku, ļoti interesanti stāsti par konkrēto skaņdarbu, ļoti interesanti stāsti par dažādiem instrumentiem, kas tieši kāpēc ir izmantots. Un es varu pateikt, ka es kādreiz ar atvērtu muti to visu klausos kā mūziķis, jo mums parasti ģenerāli mēģinājumā parāda tās arī animācijas uz ekrāna, kā tas viss ir veidots. Tur ir ļoti daudz cilvēku iesaistīt, kas to visu veido, lai būtu interesanti it kā jauniešiem. Bet es vienmēr esmu teikusi, ka lūdzu nāciet uz šo koncertu, paskatīties arī tie, kas ir mūzikas gardēži, jo varbūt kaut kas, ko jūs jau zinājāt, ko jūs pazināt, jā, tie ir hīti, ka ir ļoti svarīgi varbūt arī beidzot uzzināt tādas nianses lielākas par to. Mums bija brīnišķīgs koncerts ar Vāgnera, piemēram, uvertīrēm. Trīs uvertīras stāstīja par katru uvertīru, kā viņai radusies, kāpēc viņai radusies, par to laikmetu, par visām tām Vāgnera intrigām. Un tad es patiešām atzīšos ļoti gaidu šo koncertu, jo es gribētu arī par Debussy kaut ko vairāk dzirdēt. Es zinu, ka tur Orests Silabriets ir pielicis savu pirkstu, lai veidotu tieši šos no muzikoloģijas pareizi, tos visus faktus apkopot, un tad ir mākslinieki, kas to izveido, teiksim tā, jauniešiem ļoti saistoši un interesanti.
Galu galā tad ir gan prātam, gan sirdī, gan dvēselē viss kopā, un arī pat muzikāli izglītots cilvēks. Ne jau visu atcerās un var atsvaidzināt.
Tieši tā. Un es varu teikt, ka mana mamma, kura ir mūzikas mīļotāja, viņa apmeklē vienmēr šos koncertus, jo viņa arī saka, ka viņai ļoti interesanti paskatīties ir uz to. Pirms tam kārtīgi uzzināt, ko mēs tad īsti klausīsimies. Tas nekad nav bērnišķīgi, tas vienmēr ir profesionāli un ļoti saistoši. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es zinu, ka šī programma ir arī skolas somas ietvaros un apmeklē ļoti daudzas skolas. Un šobrīd ir skolēnu brīvlaiks, var jau būt, ka brīvlaikā būs mums tiešām gan arī pilna zāles, paskatījos biļetes tur īstenībā, ir faktiski tikai balkonā pašā augšā palikusi, ir ļoti, ļoti papirkts šoreiz, un man liekas, ka vajag izmantot šo iespēju. Ja koncerts ir stundu 10, stundu 15 garš, pulkstens 7 vakarā, un vienkārši baudīt jau tādas pavasarīgas vēsmas, man liekas, ka šī būs brīnišķīga pieredze gan klausītājiem, gan arī mums mūziķiem.
Nu tad, Ieva, lai tev abas arfas ceturtdienas vakarā ir paklausīgas un mīļas un viss labi skan, bet šis koncerts paies, un pēc tam, cerams, būs kāda atpūta gan arfai, gan tev.
Jaunajai arfai mazliet, jā. Vasarā gan ir man kamerensambļu koncerti, bet mēs jau nekur ar Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra neatpūtīsimies. Mums nākamdaļ atkal būs franču diriģents, un mēs lidosim uz Aix-en-Provence. Un nākam svētdien mums ir koncerts tur.
Nu, brīnišķīgi, paldies, paldies, saku Ievai Šablovskai, arfistei par sarunu, lai jauks ceturtdienas koncerts un atkal uz tikšanos kaut kad pavasarī.